den.
Dobrý den.
Dobrý den. Dobrý den, dámy a pánové. Vítám vás na tiskové konferenci po dnešním jednání tripartity. Vítám zde ministra práce a sociálních věcí pana Jaromíra Drábka.
Dobré odpoledne.
Pana Jaroslava Zavadila, předsedu Českomoravské konfederace odborových svazů a v neposlední řadě také pana Jaroslava Hanáka, prezidenta Svazu průmyslu.
Příjemné dobré odpoledne.
O úvodní řeč poprosím pana ministra.
Tak ještě jednou dobré odpoledne. Jak jste měli možnost zaznamenat z toho časového průběhu, tak 96. jednání Rady hospodářské sociální dohody bylo poměrně dlouhé a bylo to proto, že jsme měli na programu řadu důležitých bodů a já nejprve řeknu něco o bodu, který jsme původně měli na programu, ale nakonec jsme ho odložili. Rozhodli jsme se, že tématu aktuální ekonomické situace a jejímu vlivu na veřejné rozpočty, že se budeme věnovat na mimořádném zasedání Rady hospodářské a sociální dohody, které bude svoláno v následujících týdnech. Jinak jednání začalo dvěma body, které se týkají rezortu kultury, a to transformace Národního divadla a Státní opery Praha a novely autorského zákona. Dále jsme měli na programu téma tzv. Předdůchodů, kde si troufám tvrdit, a určitě mě kolegové potom doplní, případně opraví, že jsme se dohodli na tom, že je základní shoda na těch principech, které mají mít předdůchody, ten systém předdůchodů, tedy ten systém, kdy zaměstnavatel na základě podmínek dohodnutých v kolektivní smlouvě bude přispívat zaměstnanci v rámci třetího pilíře, tedy v rámci penzijního připojištění, a tento zaměstnanec potom bude mít možnost čerpat takto naspořené prostředky v období až 5 let před zákonným nárokem na vstup do důchodového systému. To znamená, řešíme tím, nebo snažíme se společně tím řešit tu situaci, kdy zvláště v některých oborech je možnost zaměstnání v předdůchodovém věku snížená, je řada profesí, kde opotřebení organismu je vyšší než v jiných profesích a je potřeba dát příležitost k tomu, aby zaměstnanci, kteří jsou těsně v předdůchodovém věku, aby měli možnost čerpat nějakým způsobem tento nástroj, to znamená prostředky uspořené zaměstnavatelem v rámci toho předdůchodového schématu. Taktéž, musím říct, to mě velmi potěšilo, jsme se shodli, že je vzhledem k tomu, v jakém stádiu je ta dohoda o principech, na kterých by předdůchody měly být splněny, že je reálně dosažitelný termín 1. ledna 2013, aby ten systém předdůchodu mohl být spuštěn, byť to v minulých týdnech někteří zpochybňovali a trochu zlehčovali a dávali najevo, že moje prohlášení, že ten systém termín je reálný, tak nemůže být pravdivý, tak dnes jsme se shodli na tripartitě, že budeme dělat všechno pro to, abychom směrovali nástup toho systému předdůchodu k 1. lednu 2013. Dalším bodem, který taktéž považuji za naprosto stěžejní, je úprava příspěvku v době dočasné částečné nezaměstnanosti. To je ten takzvaný Kurzarbeit, i když já toto slovo samozřejmě velmi nerad používám, protože není české. Shodli jsme se na tezích, které vypracovala pracovní skupina. Od těchto tezí se bude odvíjet další diskuze, tak abychom co nejrychleji došli ke společnému výsledku. Jde o to, aby v době ekonomického poklesu nebo ekonomických obtíží, aby bylo možné využít nástroj, který využívali v minulosti nebo využívají v současnosti některé jiné země. Čerpali jsme ze zkušeností těchto zemí, aby při takové nepříznivé ekonomické situaci bylo možné směrem od státu pomoci zaměstnavatelům, kteří se dostanou do přechodných obtíží, a zdůrazňuji to slovo přechodných, aby jim dokázal stát pomoci v této situaci. Shodli jsme se na tom, že to má být v té situaci, kdy zaměstnavatel má výpadek zakázek takový, že ten výpadek způsobuje nemožnost zaměstnávání někde například mezi 20 a 60% té pracovní výkonnosti, protože pokud je ten výpadek menší, tak ten podnik nepotřebuje pomoci. Pokud je ten výpadek větší než 60%, no tak pravděpodobně už asi není vhodné takovému podniku pomáhat, protože jsou, by to byly neúčelně vynaložené prostředky. A tak, jak jsem řekl, nad těmi základními tezemi budeme pracovat společně dál tak, abychom co nejrychleji došli ke konkrétnímu výsledku. Dalším bodem byla novela zákona o úrazovém pojištění. Tam to spíše nechám na komentáři zástupců zaměstnavatelů odborů. Já jsem představil postup při zpracovávání novely zákona o úrazovém pojištění a zejména výsledky vyplývající z projednávání v Legislativní radě vlády, kde Legislativní rada vlády, když to řeknu velmi zjednodušeně, tak v podstatě konstatovala, že ať bude ta novela zákona o úrazovém pojištění jakákoliv, tak ten zákon, který platí od roku 2006 a neustále je jeho účinnost odsouvána, takže stejně není tou novelou možné dosáhnout takového stavu, který by Legislativní radě vlády vyhovoval. Proto jsme diskutovali o třech možných scénářích dalšího postupu. Za prvé, že budeme pokračovat v diskuzích o novele toho zákona, který již je 6 let součástí platného právního řádu, nicméně nikdy nenabyl účinnosti. Za druhé, že se vrátíme do bodu nula a budeme znovu diskutovat o systému úrazového pojištění, jaký typ systému úrazového pojištění byl nejvhodnější. A nebo ve třetí variantě, že se vrátíme k tomu dočasnému řešení, které bylo přijato už v roce 1992 a které trvá už 19 let. A tak, jak jsem řekl, na jednání vzhledem k tomu, že dočasnost se u nás většinou počítá na 20 let, tak máme jeden rok na to, abychom tedy ten systém transformovali do nějakého trvalého řešení. Tyto tři varianty jsme probírali a kolegové vám sami řeknou, nebudu to interpretovat, k jakým variantám se oni přiklánějí. Poslední bod, který byl zařazen na program jednání a který jsme prodiskutovali, byla finanční situace českého zdravotnictví, kde proběhla poměrně obšírná diskuze na základě úvodního vystoupení ministra Hegera, který charakterizoval ty kroky, které byly uskutečněny v posledních měsících. Samozřejmě jak strana odborů, tak strana zaměstnavatelů k tomu měla svoje příspěvky vyplývající z jejich postojů. Taktéž předpokládám, že to kolegové budou komentovat. Tolik stručně do úvodu a samozřejmě poté, co dostanou slovo kolegové, tak určitě jsme připraveni odpovídat na vaše otázky, takže zatím děkuju za pozornost.
My také děkujeme, poprosím o slovo pana Zavadila.
Takže já začnu tím prvním bodem, to byla transformace Národního divadla Státní opery Praha. My jsme k tomu měli velmi odmítavé stanovisko, požádali jsme, aby bylo jasně uvedeno v zápise, že požadujeme, aby se tato transformace zastavila. A materiál, který byl předložen na toto jednání, jsme podrobili poměrně dost silné kritice s tím, že chceme, aby se o těchto věcech debatovalo nadále, protože samozřejmě tripartita není prostor a není forma pro to, aby jsme mohli některé ty věci rozebírat podrobněji, takže my chceme rozebírat podrobněji to, co v tom materiálu bylo napsáno, protože se domníváme, když řeknu pár těch zásadních věcí, že nedojde ke zlevnění celého toho systému, pokud by došlo k fúzi mezi, a ono k ní došlo, a pokud by to pokračovalo dál mezi Státní operou a Národním divadlem, že by se ten systém ještě prodražil, což ministr ministerstvo kultury tvrdí pravý opak. My se domníváme, že tomu tak není. A samozřejmě to má další konsekvence. Takže co je dojednáno, je to, že dojde k další schůzce mezi ministryní kultury a mnou, a samozřejmě k tomu budou přizváni ještě další, aby jsme si vyjasnili čísla, která udává ministerstvo kultury a která udáváme my. My jsme přesvědčeni o správnosti našich čísel, takže uvidíme, jak se to celé posune dál. Čili odmítáme tuto transformaci, myslíme si, že byla udělána nezodpovědně, rychle a že teda v téhle situaci, která je, ještě nepřispívá ani v tomu kulturnímu dění, které se v České republice teď momentálně začíná trošičku vařit. Pokud se týká předúchodu, tady mohu jenom potvrdit slova pana ministra, byť samozřejmě my jsme měli trošku jiné představy o těch předúchodech, my jsme už dlouhodobě, dá se říct, několik let už usilovali o to, jenom vy také, aby se víceméně zvýraznila, nebo zvýraznily ty kategorie, které jsou nejvíce postiženy na pracovním trhu. Vláda k tomu přistoupila v obecné rovině, a protože my si myslíme, že je potřeba v prvním případě a za každou cenu prosadit jakýkoliv vstup do tohohle toho segmentu, tak jsme nakonec po dlouhém váhání souhlasili s tímto záměrem, nakonec i se zaměstnavateli. A je tam ještě jedna novinka, že se nám v dnešních dnech po dohodě se zaměstnavateli podařilo i prosadit to, aby byla možná diferenciace v rámci teda toho vyjednávání na těch firmách, v rámci vyjednávání o kolektivních smlouvách, tak aby i ten zaměstnavatel mohl více zvýhodnit ty profese, o kterých je přesvědčen, že jsou daleko více a více namáhány. Takže to je jedna z věcí, která se ještě dneska dohodla, pokud se týká, a já zase rád používám toho výrazu Kurzarbeitu, tak tam jsme dneska už na té cestě, o které tady bylo řečeno. Teď už se jedná jenom o ty startovací mechanismy, kde jsme předložili určitý návrh dnes společně se zaměstnavateli a bude se to dále rozebírat a my bychom měli opravdu velký zájem oba sociální partneři na tom, aby se to spustilo co nejdříve. Když řeknu co nejdříve, tak v mém druhém pololetí roku 2012, protože skutečně ta krize přichází a naši lidé se budou dostávat do problému a tohle je jedna z věcí, která je může eliminovat účast na pracovním trhu, účast i na spotřebě a to samozřejmě by mělo zajímat i ministra financí. Samozřejmě je tam taky druhá věc, že máme propočítáno, že pokud se má sledovat podpora v nezaměstnanosti, čili peníze vynaložené na podporu v nezaměstnanosti a prostředky vynaložené na tento Kurzarbeit, tak máme propočítáno, že podstatně větší přínos do státní kasy, byť se tady nebudeme bavit teď o cash flow, ale podstatný přínos, větší přínos má ten Kurzarbeit, o čemž není pochyb. Pak jsme tam měli úrazové pojištění, ano, my jsme jako odbory dlouhodobě víceméně naznačovali, že ta novela, která byla teď v legislativním procesu, že není vhodnou novelou, vyjádřili se k tomu i různé odborné skupiny, včetně Rady vlády a tak dále pro oblast BOZP. Jsem rád, že to skončilo tak, jak to skončilo, že jsme sice teda na bodu nula, náš názor je, že bychom se měli zabývat druhou variantou, to znamená, aby velmi rychle se uskutečnilo jednání těch lidí, kteří skutečně téhle problematice rozumí. Mám na mysli Radu vlády pro oblast BOZP a dalších a začaly se debatovat tyhle ty varianty. My jsme pro tu variantu dvě. Pokud se týká Národní program reform, tak to už tady bylo sděleno, ono se to odsouvá a pokud se týká vývoj finanční situace českého zdravotnictví, tak v současné době ještě probíhá jednání u pana premiéra, kde jsou zástupci těch odborových subjektů. Je tam poměrně dost široká disproporce mezi výstupem pana ministra Hegera a mezi výstupy našich kolegů. Dohodlo se teda aspoň to, že se vyjede do jedné z těch regionálních krajních nemocnic, aby se tam na místě samém jasně řeklo, jak to vlastně, kdo má pravdu, jestli pan ministr Heger, že ty finanční prostředky by měly natéct do těchto nemocnic, anebo jestli skutečně je pravda to, co tvrdí nemocnice a kraje, že ty peníze tam nenatekly, pokud to řeknu velmi, velmi služeně. A já si myslím, že to je zatím z mé strany vše a pokud samozřejmě budete mít dotazy, tak velmi rád na ně zodpovím.
Děkujeme, požádám pana Hanáka.
Takže dámy a pánové, já začnu od konce, to nejdůležitější, co je pro biznis a i pro občana, to je ta ekonomická situace. My jsme vzali na vědomí požadavek pana ministra financí, že v této fázi ještě nemá kompletní rozbor dat makroekonomických a požádal nás, abychom tento program ekonomiky a řešení státního rozpočtu 2012 a výhledu rozpočtu 2013, 2014 zařadili na mimořádnou tripartitu. Pokud vím, shodli jsme se, že bude v pondělí 26. března od ranních hodin tady na úřadu vlády, takže věřím, že se k tomu přidáme. My upozorňujeme na to, že to není jenom o tom státním rozpočtu, o tom, jestli pan ministr financí bude krátit někde 20-25 miliard, ale nám jde i o tu příjmovou část, to znamená správné vybírání daní, potírání korupce. A dneska jsme v Různém otevřeli velmi závažné téma, které samozřejmě vy novináři rozebíráte denodenně, a to je stav čerpání strukturálních fondů a případná jejich přelokace. Protože není to už jenom o tradičním problémech ministra Dobiše na ministerstvu školství, ale problémy jsou určitě, jak bylo dneska v Hospodářských novinách, na ministerstvu vnitra, problémy jsou na dopravě, problémy jsou částečně na ministerstvu průmyslu, obchodu a rezort po rezortu 23 programů. Samozřejmě jsou tam velké problémy a to abstrahuju od toho, že jsou i programy, kde se krade a vládne velká korupce. Takže já jsem velice v očekávání přípravy pana ministra, protože to podle mě je naprosto nejdůležitější téma pro letošní rok. Před důchody, ano, je shoda. Myslím si, že jsme se shodli, posunuli jsme se od toho, že jsme my měli představu, a to říkám na rovinu, že to bude jenom opravdu pro ta riziková, namahavá povolání třetí, čtvrté kategorie. Přistoupili jsme na alternativu vládní, že to bude plošná možnost. Jsem rád, že dneska jsme si jasně řekli, že je možno v kolektivních smlouvách a v právních předpisech mít to, že může být diferenciace, protože zájmem našich firm je opravdu prioritně řešit ta namáhavá a riziková povolání, protože pro nás je to obrovský závazek, protože to není jenom z roku na rok do té kolektivní smlouvy, ale to jsou závazky třeba na 5, 10, 15 let a to se nedá podcenit, zvlášť tak složité ekonomické situaci, jaká je. Co se týče Kurzarbeitu, ano, shodli jsme se, já jsem tam i důrazně říkal za nás, my potřebujeme, aby se to řešilo velmi rychle, čím dříve, tím lépe. Nemenovali jsme firmy, odvětví, obory, které už mají určité problémy a potřebovali by to řešit, pokud možno třeba zítra nebo příští měsíc. Startovací mechanismus, máme na to trošku rozdílné názory, ale myslím, že shoda se určitě najde. Máme příklady v Německu, podíváme se na to, jak je to tam nastartováno. Samozřejmě my bychom si přáli, aby když nastane ten startovací mechanismus, když firmy splní ty podmínky a ať jsou náročné maximálně, my se tomu nebráníme, ale pak, aby to bylo obligatorní. Aby jsme zase zabránili obálkám nebo prostě zlovůli úředníka, že té firmě ano, té firmě ne. To by bylo hodně špatně, čili rovné podmínky, obligatorní, aby to běželo. Co se týče úrazového pojištění, jsem rád, že jsme se taky shodli, že samozřejmě to je velmi citlivá věc, správně říká pan ministr, už to trvá 20 let. My jsme zase pro tu variantu, aby ta byla možno komerčně řešit, proč ne, je to taky možná varianta, takže my jsme podpořili tuhle variantu možného komerčního úrazového pojištění. Co se týče zdravotnictví, to je strašně složitá věc, vždycky je to i politická věc, týká se to každého občana. My jsme dneska upozorňovali pana ministra, že samozřejmě řada věcí se ve zdravotnictví udělala, není to jednoduché, sliby pana ministra řešit mzdy o 10%, v první fázi o 6,25 a tak dál, jsou nároky na peníze, je otázka, jestli to ty nemocnice opravdu tam mají, nemají, jestli jim zdravotní pojišťovny dali možnosti, nedali, ale my jsme připomněli, a vrátili jsme se na začátek jednání o zdravotnictví, že opravdu je potřeba z hlediska pana ministra to manažerské nekompromisní krizové řízení, protože je potřeba ucpat ty díry, které tam jsou. Netvrdím, že se neudělalo vůbec nic, ale myslím si, že v lékové politice dneska už ceny léku klidně měly jít dolů, protože ty marže jsou tam obrovské, nakupování zdravotnických zařízení a všechno tohle by se mělo dělat. Když už máme teda zákon o veřejných zakázkách, tak pojďme i v této oblasti to dělat zodpovědně a vymažme ty články korupční nebo ty lidi, kteří by se na tom obohacovali, protože do systému podle našeho názoru by další peníze té neměli. Systém je sám schopen se uživit přes problémy růstu DPH a další věci, které jsou. Takže já děkuju.
My také děkujeme a nyní je prostor pro vaše dotazy. Pan Sechl ČTK.
Dobrý den, Pavel Sechl ČTK. Já bych měl několik otázek. Jednak k tomu kurzarbeitu, tam evidentně byl asi nějaký spor mezi vládou a sociálními partnery ohledně toho, kdy ten kurzarbeit uplatnit. Jaký postoj tedy zastávala vláda, kdyby se podle ní měl uplatit a jaký třeba sociální partneři?
Tak já to vezmu postupně asi po těch jednotlivých otázkách raději. Co se týká, ona tady o tom byla řeč, co se týká toho startovacího mechanismu takzvaného, to znamená, kdy začít používat ten systém toho dočasného příspěvku, tak to původní zadání, o kterém my jsme diskutovali už na minulých jednáních, tak bylo takové, že ten start využívání toho prostředku byl odvozen od poklesu celé ekonomiky. To znamená, ve chvíli, kdy se podle těch standardních pravidel ekonomika dostane do recese, to znamená 2 čtvrtletí za sebou ekonomický pokles meziroční, tak v tu chvíli nastupuje ta možnost tohoto řešení. Dnes přišli sociální partneři s upraveným návrhem, kde tím základním parametrem by měla být nezaměstnanost, to znamená celostátní míra nezaměstnanosti, když vystoupá nad nějakou hladinu, tak to bude ten spouštěcí mechanismus. Pro nás je to, teď myslím vládní stranu v tom vyjednávání, je to návrh, který musíme zanalyzovat, ale to už tady padlo, podíváme se na zkušenosti v zahraničí, zda někde tenhle ten startovací mechanismus je použitý, jaký jsou s ním zkušenosti a tak dále. To znamená, my jsme se shodli na tom, že to je nějaký základ, ty teze, které byly předloženy pro další diskuzi a samozřejmě vezmeme v úvahu i tyto návrhy.
My jsme ten návrh trošičku změnili v tom, já uznávám, že jsme trošku překvapili, že jsme přišli s jiným návrhem, ale vycházelo to z toho, jestliže ekonomika poklesne po 2 čtvrtletí a zjistíme to o další 2 měsíce, 8 měsíců a to taky už ta firma může být mrtvá. Časný. Čili my jsme chtěli ten časový parametr, ten je tady strašně důležitý. Každý měsíc hraje roli a bylo by opravdu velmi špatné, kdyby firmy, které se dostanou do problému, ztrácely kvalifikované zaměstnance. Vzpomeňte si na léta 2008, 2009, jaké to bylo úsilí po dohodě se sociálním partnerem udržet ty kvalifikované pracovníky a tento parametr jsme takhle měli na mysli. Ale určitě se shodneme, říkám, funguje to perfektně v Německu, nějak dobře to funguje v Rakousku. Podíváme se a zjistíme.
Já bych se ještě chtěl zeptat, na jakou míru by konkrétně měla ta míra nezaměstnanosti stoupnout, nebo ta nezaměstnanost?
Tak my jsme tam dali 8,5%, samozřejmě by se to asi musela očistit do sezónnost, protože to jsou ale já to nechci používat, prostě to byl návrh, my jsme si považovali za to, že to je každý měsíc přesné číslo, každý měsíc se to dá prokázat a říkám, pro nás to bylo to hledisko časové.
Konkrétní čísla vždycky až nakonec. Samozřejmě tam bylo nějaké indikativní číslo, ale myslím, že to všichni vnímáme tak, že to číslo je indikativní, jde o to schéma,
o ten principní
systém a potom to konkrétní nastavení toho parametru je vždycky až to poslední.
A ještě teda k tomu kurzarbeitu poslední otázka, jestli máte třeba, pane Hanáku, nějak, pane prezidente, nějak zanalyzováno, aby třeba neprotestovala Evropská komise, že jde o veřejnou podporu a že by nám to třeba teoreticky nemuseli nějakým způsobem.
Tak to je otázka spíše na mě.
Spíš na vládu, aby si udělala pořádek s ÚOHSem.
My o tomhle tématu vedeme velmi intenzivní jednání s Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže. Zatím nemáme jednoznačné stanovisko, nicméně vzhledem k té zkušenosti, že to funguje v řadě zemí Evropské unie, tak jde spíš o to jenom sformulovat ty principy tak, aby když to vyhovuje v jiných zemích, tak aby to vyhovovalo i u nás. To je ale odpovědnost vlády, respektive ministerstva.
Hlavní parametr, kterým jsme přesvědčovali ministra financí, je, že stát to bude mít příjmové, nebo ve výdajové části rozpočtu stát neprodělá. To jsou naše propočty, pan ministr financí bude mít asi jiné, ale my tvrdíme, že neprodělá.
No, ono musí mít stejné. Ono musí mít stejné, to se nedá rozporovat.
A teda z mé strany poslední otázka k těm předdůchodům. Bude teoreticky možné, pokud člověk bude mít naspořeno v tom třetím pilíři na normální penzijní připojištění a bude třeba delší dobu nezaměstnaný, tak bude moci převést si ty naspořené prostředky na předdůchod? Nebo...
Já nechci říkat v tuto chvíli konečné slovo, protože zpracovatelem a předkladatelem je ministerstvo financí, nicméně s touto variantou se počítá. To znamená, že pokud by měl někdo naspořené prostředky v tom penzijním připojištění a dostal se do té situace v tom období před důchodem, tak pravděpodobně bude moci tyto prostředky využít pro ten systém před důchodu.
Děkujeme. Ještě ČTK.
Jo, Myslivcová ČTK. Já bych si chtěla doplnit k tomu zdravotnictví, kdo vlastně, takhle, vy byste měli vědět do té regionální nemocnice některé, kdo ji vybere, kdo tam konkrétně pojede, zástupci koho a kdyby se to mělo uskutečnit.
Tak to je moc otázek najednou a neodpovím vám, kdo tam půjde, neodpovím vám, kdy to bude, protože dohoda byla a zněla tak, že se to dneska dohodlo a že se to uskuteční, takže že to je možné. Na to ministr Heger reagoval tímto způsobem, ale v jaké šíři to bude, to vám teď neřeknu.
Jeden dotaz, ten se týká vlastně oblasti kultury. Měli jste projednávat taky sloučení Národního divadla a Státní opery. Projednali jste to, vyjednali jste něco?
Vy jste asi neposlouchala. Já jsem hned ve svém úvodním projevu řekl, že jsme k tomu měli zásadní odmítavé stanovisko, co se týče transformace, že jsme ten materiál podrobili poměrně dost ostré kritice, ten, který byl předložen, a že jsme požádali, aby teda ta transformace byla vrácena, nebo respektive zastavena, být nemůže, protože už ta fúze nastartovala, je, aby bylo to vráceno do období 1.1.2012 a že samozřejmě se chceme pobavit, a to byla nabídka i paní ministryně kultury, o těch našich výtkách k tomu materiálu, protože samozřejmě o těch číslech není možné debatovat v takovémto fóru a je potřeba si to vyjasnit v uším kruhu a říct si, co nám na tom materiálu vadí. Konkrétně, jasně, v číslech, shodnout se, neshodnout se a pak to bude pokračovat dál. Ale každopádně jsme požadovali, aby se to dostalo zpátky.
Děkujeme.
Strana podnikatelů nebyla tak radikální samozřejmě, ale my jsme chtěli opravdu i od paní ministryně rozbor k 36. účinnost, neúčinnost, úspěšnost, ekonomika, čili nebourali jsme to, ale chceme taky objektivní informace.
Děkujeme. Pan Kopecký dnes.
Dobrý den, já bych se chtěl zeptat k těm předdůchodům. Vy jste tady sice pomenovali, že jste se shodli na tom, že to bude takové obecné pravidlo, ne pro některé konkrétní profese. Přesto dalo by se odhadnout nějaké očekávání, kolik lidí nebo vlastně které profese by to podle vás mohly využít v nějaké větší míře. Pane ministře, kolika lidí by se to tak jako mohlo týkat v této zemi? Děkuji.
Tak musíme si skutečně počkat na to konkrétní vymezení, které potom bude konečné, z toho se dají vyvozovat potom ty odhady. Nicméně já jsem přesvědčen vzhledem k tomu, jaká jsou dnes čísla zaměstnanosti v tom období těsně před důchodem, jaká jsou čísla obecné nezaměstnanosti, parametry trhu práce, tak v tuto chvíli si myslím, že by bylo reálné, aby ten systém předdůchodu využila až třetina lidí, kteří jsou v tom těsně předdůchodovém věku. Ale prosím, je to skutečně naprosto orientační názor vyplývající z aktuálních zkušeností z těch čísel. Samozřejmě záleží na tom, v jaké množství budou uzavírány kolektivní smlouvy na těch jednotlivých parametrech. Berte to jako skutečně odhad na základě dnešní zkušenosti a je to nějaký předpoklad, který se může potvrdit a samozřejmě nemusí.
Já jenom doplním, zase samozřejmě rozhodující je, jak se to dostane do běžných kolektivních smluv podnikových, co se dostane do vyšších kolektivních smluv a je to taky o finanční koncepci nebo prostě ekonomické schopnosti těch firem, protože to bude asi to rozhodující kritérium.
Ale jinak já ještě k tomu dodám, že ty naše propočty a ty jsou velmi blízké, mám na mysli teda Svazu průmyslu a naší instituce, hovoří o tom a já použiju tohle číslo jenom jako pro příměr, to bych si snad v životě nepřál. Pokud by se dostalo do nezaměstnanosti 100 000 lidí, tak ty naše výpočty říkají, že rozdíly mezi tím, kolik by se jim muselo vyplácet na podporách a rozdíly mezi tím, mezi těma subvencema, použiju tohoto výrazu pro ten Kurzarbeit, tak je 2,5 miliardy korun.
Úspora.
Samozřejmě.
Děkujeme. Pan Halmuši, televize Nova.
Adam Halmuši, televize Nova, dobrý den. Já bych se chtěl zeptat na tu výši vlastně toho příspěvku na ty předdůchody, protože tam se říká, že teda to bude dobrovolné, nicméně bylo v nějakém původním návrhu minimálně 300 korun měsíčně, že by ten příspěvek mohl být a i to, jak se vlastně teda pak lidé dostanou na to, když by to mělo být 30% ta měsíční dávka předdůchodu průměrné mzdy, což je nějakých 8 000 korun, tak jak se na to dostanou, pokud řekne, když to přeženou zaměstnavatel, že dá 100 korun, budou teda lidé muset si doplatit 7,5 tisíce. Chtělo by to trochu, jestli by se tam nějaká čísla nebo vysvětlit vlastně ten systém, jo, protože tam je to takový, tady i čtu, že vlastně souhlasí SPČ se zastropováním daňové slevy ve výši 30 tisíc korun za rok, to znamená 2,5 tisíce korun měsíčně. Pojďme ještě tohle nějak vysvětlit, bude to lidi zajímat. A druhá věc, která by stála za to ještě možná zmínit, v čem je to lepší než ten předčasný důchod. Když to přeženu, já si můžu vlastně peníze spořit na běžný účet a pak si je můžu zrovna tak vzít dovolenou, žít z těch úspor a nemusím ani žádat o předůchod. V čem je vlastně jakoby ta výhoda? Děkuju.
Ano, já to vysvětlím a začnu, potom samozřejmě předpokládám, že v těch technikálích budu doplněn, protože jinak ten názor je plně společný, takže v tom není co doplňovat. Ten základní rozdíl mezi tím předdůchodem a předčasným důchodem je v tom, že pokud jde někdo do předčasného důchodu, tak už má trvale nižší důchod. Tak. I v tom období, kdy dosáhne té standardní důchodové hranice. Kdežto základní předpoklad, na kterém jsme se shodli a který byl zejména požadavkem odboru a já si myslím, že naprosto relevantním požadavkem, že pokud někdo bude čerpat ten předdůchod, tak to nijak negativně neovlivní výši jeho důchodu po dosažení té standardní věkové hranice pro odchod do důchodu. To je naprosto zásadní rozdíl.
A velký.
Ten podstatný. Jinak, co se týká těch úspor, tak skutečně je to tak, že v tuto chvíli je počítáno s tím parametrem 30 tisíc korun ročně jako ta maximální hranice té úspory. Je to tak, že my skutečně chceme, aby ten čerpaný předdůchod byl minimálně ve výši 30% průměrné mzdy z jednoduchého důvodu, aby to skutečně byl takový příjem, který prostě nahrazuje mzdu nebo důchod, aby byl adekvátní té životní situaci. To neznamená, že by ten čerpaný, tak jak jsme se dnes shodli na jednání, že by ten čerpaný předdůchod mohl být nižší, ale v takovém případě to nebude z hlediska sociálního systému bráno jako plnohodnotný příjem. To znamená, ta doba potom nebude započítávána jako náhradní doba pro účely přiznání starobního důchodu. A to je velmi důležitá okolnost. A jinak to je skutečně tak, že zaměstnavatel bude přispívat tomu zaměstnanci. Tam se prostě počítá s tím, že zaměstnavatel uhradí nebo naspoří tu částku, kterou potom ten zaměstnanec z toho schématu bude moci čerpat. Z toho je taky ale jasné i z těch parametrů té výše toho měsíčního příspěvku, že to není tak, že ten zaměstnavatel tu částku naspoří za 2 nebo za 3 roky, která potom bude čerpána. To jsou skutečně dlouhodobá schémata, která jsou potřebná, z mého pohledu řádově 15 let, aby bylo možné naspořit tomu zaměstnanci takovou částku, která bude adekvátní tomu, aby mohl třeba 3 roky nebo 4 roky nebo těch maximálně 5 let čerpat potom ten předdůchod.
Snad ještě jednu poznámku, ta tady myslím nezazněla, že bude možné u toho zaměstnance všechny ty úspory, které má na tom připojištění, si do tohohle toho systému převzít v okamžiku, kdy teda by to třeba potřebovala, kdy už nastane ta situace, která může být tou předdůchodovou.
Ano, a na druhou stranu také bude možné v případě, že ten zaměstnanec nebude chtít ten předdůchod čerpat, protože bude mít zaměstnání, které ho uživí, tak bude možné si to samozřejmě potom vyčerpat v tom standardním schématu penzijního připojištění. To znamená, oba ty pohyby budou s největší pravděpodobností možné.
Ale znovu říkám, rozhodující kritérium bude ta finanční kondice, ta ekonomická schopnost té firmy a samozřejmě solidnost za garance, což se odbory obávali, protože aby to nebylo v kolektivní smlouvě 1, 2, 3 roky a potom firma samozřejmě se dostane do problému a řekne, že to dávat nebude. Čili to je otázka i legislativní přípravy. Čili myšlenkově jsme všichni ve shodě, ale v paragrafové věci a podobně jsme na začátku.
Děkujeme. Ještě paní Myslivcová, ČTK. Už tak pan Cechl, ČTK.
Já bych tady ještě na pana ministra měl menší dotaz, když odhadujete, že ty předdůchody by mohla teoreticky využívat až třetina lidí v tom věku před tím, jestli třeba máte i nějaký odhad, kolik to bude stát například stát republiku například na zdravotním pojištění a tak.
Tak to je otázka, která je správná, nicméně v tuto chvíli ne úplně přesně mířená, protože předkladatelem toho systému je Ministerstvo financí, to znamená i Ministerstvo financí propočítává ty záležitosti, které jsou spojeny s dopadem na veřejné finance.
Děkujeme. Pokud už nejsou žádné další dotazy, tak děkujeme a těším se zase někdy příště na viděnou.
Pěkné děkujeme.